วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Mer News Report ประจำวันที่20มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง4เรื่องนะครับอันแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดสอบนะครับของ SpaceX นะครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจที่จะทดสอบในวันเสาร์แต่ว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจทำให้เลื่อนการทดสอบมาเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทดสอบภารกิจระบบฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับข่าวที่สองนะครับเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสนะครับที่ตอนนี้เนี่ยระบาดอยู่ในจีนในเมืองอู่ฮั่นนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็นรายที่3แล้วนะครับและที่สำคัญยังมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากว่า100คนนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาข่าวที่3นะครับเป็นการประท้วงที่ฮ่องกงนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นไปอย่างสงบนะครับเพราะว่าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเรียบร้อยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปะทะกันรุนแรงนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับ Amazon นะครับที่กำลังพัฒนาระบบเชื่อมการจ่ายเงินนะครับที่ผูกตัวบัตรเครดิตเนี่ยหรือว่าตัวบัญชีเนี่ยนะครับกับลายมือเลยนะครับไปที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับข่าวแรกนะครับสำหรับเป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จนะครับสำหรับภารกิจทดสอบระบบฉุกเฉินนะครับในการช่วยเหลือนักบินอวกาศในการที่ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องนะครับในการเดินทางไปยังสถานีอวกาศเนี่ยคือเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจรวด Falcon 9นะครับซึ่งเลข9เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเลข9เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเลข9เนี่ยคือจำนวนเครื่องยนต์นะครับที่มีจำนวน9ตัวนะครับโดยในภารกิจในครั้งนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเลื่อนมา24ชั่วโมงนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าตามเวลาไทยเนี่ยจะประมาณ4ทุ่มของวันเสาร์นะครับแต่เนื่องด้วยอากาศที่ไม่เป็นใจทำให้เลื่อนการทดสอบมา24ชั่วโมงเป็นประมาณ4ทุ่มของวันอาทิตย์แทนแต่สุดท้ายเนี่ยก็เลื่อนอีกครับเป็น4ทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากลมยังไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับโดยการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งหุ่นจำลองขึ้นไปนะครับเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการเดินทางขึ้นไปการปล่อยตัวครั้งนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีนะครับบนแหลมคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดานะครับต้องบอกว่าตั้งแต่การปลดระวางกระสวยอวกาศในปี2011เนี่ยตั้งพอมาช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมีการส่งตัวยาน CST 100นะครับ Starliner ของบริษัท Boeing ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่ง NASA เนี่ยก็จ้างมานะครับซึ่งจริงๆ NASA ก็จ้าง2เจ้านะครับคือ SpaceX กับBoeing เนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายภารกิจนั้นเนี่ยก็ล้มเหลวนะครับเนื่องจากไม่สามารถเทียบกับสถานีอวกาศได้นะครับคือไปเทียบท่าไม่ได้แต่ว่าก็ยังเดินทางกลับมาโลกปลอดภัยดีนะครับสาเหตุที่ต้องทดสอบในครั้งนี้เนี่ยสำหรับตัว SpaceX นะครับคือ NASA เนี่ยเขาวางมาตรฐานไว้คร่าวๆครับว่ายานเนี่ยต้องมีสามารถดีดตัวออกจากฐานปล่อยตัวได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นระเบิดหรือว่าไฟไหม้นะครับและไม่ใช่แค่ที่ฐานเท่านั้นครับขณะที่บินอยู่เนี่ยก็ต้องทำได้ด้วยนะครับและที่สำคัญยานต้องสามารถพานักบินอวกาศเนี่ยกลับสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยครับอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคืออย่างนี้ครับตัวจรวด Falcon 9เนี่ยจะต่อกับตัวยาน Dragon 2นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีนักบินอวกาศอยู่แต่ในภารกิจครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่หุ่นจำลองนะครับซึ่งอันนี้พอภารกิจในการทดสอบจริงๆเลยเนี่ยพอเริ่มการทดสอบจรวดเนี่ยก็ถูกปล่อยขึ้นไปใช่ไหมครับพอถึงจุดนึงเนี่ยยาน Dragon 2เนี่ยก็แยกตัวออกจากจรวดนะครับแล้วก็ฉีกตัวใช้ความเร็วเนี่ยฉีกตัวออกไปนะครับจากนั้นยาน Falcon 9เนี่ยก็ระเบิดนะครับเนื่องจากแรงต้านของอากาศนะครับเพราะว่าตัวยาน Dragon ที่อยู่ตรงจรวดด้านหน้าตรงด้านบนเนี่ยนะครับมันแยกตัวออกไปแล้วมันก็ระเบิดนะครับตัวยาน Falcon 9ส่วนยาน Dragon เนี่ยหลังจากที่ติดเครื่องยนต์เพื่อหนีออกจากตัวจรวด Falcon 9แล้วเนี่ยเมื่อพ้นระยะเนี่ยก็ดับเครื่องลงนะครับแล้วก็ตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับจากนั้นก็มีการกางร่มชูชีพครั้งที่1นะครับซึ่งเป็นขนาดที่เล็กแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอตกลงมาในบริเวณที่มีความสูงที่เขาคำนวณไว้แล้วเนี่ยตัวร่มชูชีพขนาดใหญ่เนี่ยก็ถูกปล่อยมีการกางออกมานะครับแล้วก็ตกลงในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับแล้วก็มีทีมงานของ SpaceX เนี่ยที่รออยู่แล้วเนี่ยไปรับยานตัวนี้กลับมานะครับส่วนชิ้นส่วนยานที่เป็นตัวจรวด Falcon เนี่ยนะครับ Falcon 9เนี่ยที่ตกกระจายอยู่เนี่ยทีมงาน SpaceX ก็มีทีมงานที่จะไปเก็บกู้ซากเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยก็ถ้าใครได้ติดตามไลฟ์เนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการส่งมนุษย์จริงๆขึ้นไปนะครับ2คนซึ่งก็มีชื่อแล้วคือบ็อบเบนเคนนะครับกับดักเฮอร์ลี่นะครับในภารกิจที่ชื่อว่า SpaceX Demo 2นะครับ ภารกิจนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งนับเป็นความสำเร็จของบริษัทเอกชนในการที่ผลิตยานอวกาศให้กับ NASA นะครับซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกครับมี Boeing กับมี SpaceX นะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย SpaceX จะนำอยู่พอสมควรนะครับภาพที่เราจะได้เห็นมนุษย์เนี่ยเดินทางย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นเนี่ยเริ่มมีความเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการออกมาแถลงการณ์ด้วยนะครับสำหรับผู้อำนวยการ NASA นะครับแล้วก็ทาง Elon Musk นะครับว่าภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็ได้รับผลที่น่าพอใจนะครับประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเรื่องของการทดสอบเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนะครับที่มีการส่งมนุษย์ขึ้นไปจริงๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่มีนักบินอวกาศชาวอเมริกันเนี่ยขึ้นไปมาหลายปีแล้วนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับสำหรับทางการจีนนะครับที่ได้พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า100คนนะครับและที่สำคัญคือมี3คนที่อยู่นอกพื้นที่ของเมืองอู่ฮั่นด้วยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่พบในเมืองอื่นในจีนหมายถึงในประเทศจีนนะครับเพราะว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยมีการค้นพบแล้ว3รายนะครับซึ่งก็คืออยู่ในประเทศไทย2รายแล้วก็ในญี่ปุ่นอีก1รายนะครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสเนี่ย198คนแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีการแจ้งว่าตอนนี้ในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนแล้วนะครับซึ่งก็ถ้านับรวมแล้วก็เป็นรายที่3แล้ว WHO หรือว่าองค์การอนามัยของโลกนะครับได้ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มการค้นหาแล้วก็เพิ่มการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังมีผู้ติดเชื้อไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยหลังจากที่เขาทำการตรวจสอบอย่างจริงจังมากขึ้นก็ทำให้พบมากขึ้นนะครับและคาดว่าต้นตอเนี่ยน่าจะมาจากสัตว์นะครับสำหรับไวรัสโคโรนาตัวใหม่อันนี้เนี่ยส่วนจากคนสู่คนเนี่ยถ้าใกล้ชิดมากๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะติดต่อนะครับสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยไวรัสดังกล่าวเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะมีการติดต่อได้อย่างไรบ้างแต่เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยไวรัสมีความใกล้เคียงกับโรคซาร์นะครับแต่ไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับทางการจีนเองเนี่ยก็ออกมาแถลงการนะครับบอกว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยสามารถป้องกันแล้วก็ควบคุมได้อย่างแน่นอนขอให้ประชาชนอย่าแตกตื่นนะครับข่าวที่3นะครับสำหรับการประท้วงที่ฮ่องกงนะครับการประท้วงในวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นไปอย่างสงบนะครับเพราะว่ามีการขออนุญาตชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการตั้งด่านนะครับแล้วก็เรียกร้องให้หยุดชุมนุมซึ่งผู้ชุมนุมแน่นอนว่าก็ไม่พอใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยขออนุญาตแล้วนะครับซึ่งรุนแรงถึงขนาดเนี่ยที่มีการคว้างปาของกันแล้วก็มีเลือดออกเลยนะครับผู้ชุมนุมแล้วมีทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมีการใช้แก๊สน้ำตาใช้สเปรย์พริกไทยนะครับเพื่อสลายการชุมนุมแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งนับเป็นเดือนที่8แล้วนะครับที่มีการชุมนุมติดต่อกันมานะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ของผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือการกดดันรัฐบาลของแคลรี่แลมนะครับให้ทำตามความต้องการของผู้ชุมนุมก็คือหยุดการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมหยุดการบอกว่าการกระทำของผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นการก่อจราจลนะครับตั้งกรรมการอิสระในการตรวจสอบการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมนะครับและที่สำคัญข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยจัดการเลือกตั้งอย่างมีเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตยสำหรับประชาชนฮ่องกงนะครับผู้ชุมนุมหลายคนเนี่ยก็มีการโบกธงชาติสหรัฐนะครับโบกธงชาติสหราชอาณาจักรด้วยแล้วก็ธงชาติเอกราชธงเอกราชฮ่องกงนะครับพร้อมตะโกนคำพูดปลุกใจอยู่เป็นพักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Five Demand One Less นะครับหรือว่าเป็นคำพูดอื่นๆนะครับที่ปลุกใจเหล่าผู้ชุมนุมดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยืดเยื้อด้วยนะครับการที่ผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์นะครับคือต้องการที่จะเรียกร้องถึงสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปนะครับหรือว่า universal suffrage นะครับหลังจากที่รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยไม่ได้ทำตามสัญญาเกี่ยวกับสิทธินี้นะครับคือจีนเนี่ยหลังจากที่ได้สิทธิปกครองฮ่องกงในปี1997เนี่ยก็มีการให้คำมั่นสัญญานะครับกับเรื่องของสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำตามที่ให้ความมั่นสัญญาไว้นะครับชนวนเริ่มต้นเนี่ยเผื่อใครจำไม่ได้นะครับเกิดจากการที่รัฐบาลของแคลรี่แลมเนี่ยได้มีการร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับจากฮ่องกงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับก็มีผู้ชุมนุมมีประชาชนที่แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่ง ตอนนี้เนี่ยความรุนแรงหลังจากที่ตัวถอนร่างกฎหมายอันนั้นไปแล้วเนี่ยแต่การชุมนุมก็ยังมีอยู่แล้วก็รุนแรงจนกระทั่งเรียกร้องให้แคลรี่แลมเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเลยนะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับอเมซอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาระบบอยู่นะครับเป็นการพัฒนาระบบการจ่ายเงินให้กับร้านค้าอื่นๆนะครับคือถ้าใครจำได้เนี่ยร้านค้า Amazon Go เนี่ยสามารถเดินเข้าไปหยิบของในร้านแล้วก็เดินออกได้เลยนะครับระบบจะตัดเงินอัตโนมัติเลยนะครับแต่ด้วยความที่ระบบดังกล่าวเนี่ยประสบความสำเร็จพอสมควรเลยสำหรับ Amazon Go จึงทำให้ Amazon เนี่ยมองเห็นโอกาสในการที่จะทำตัวแคชเชียร์อันนี้เนี่ยนะครับที่จะนำไปสู่ธุรกิจอื่นๆนะครับให้ไปพัฒนาร้านค้าอื่นๆนั่นเองซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คือร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับซึ่งมีการทำธุรกรรมแบบเดิมซ้ำๆนะครับโดย Amazon เนี่ยได้ร่วมมือกับ Visa แล้วนะครับและที่สำคัญตอนนี้มีข่าวว่ากำลังติดต่อกับ Mastercard ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าขั้นตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นกำลังพัฒนานะครับแต่ถ้าคิดภาพง่ายๆอธิบายให้ฟังง่ายๆคือเวลาเราเดินเข้าไปในร้านค้าเนี่ยสั่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟเป็นเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นอาหารอื่นๆเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเงินสดตัดบัตรเครดิตหรือว่าอาจจะเป็นโอนเงินผ่านออนไลน์แบงกิ้งก็ตามเนี่ยนะครับแต่หากว่าเทคโนโลยีตัวนี้ถูกพัฒนาสำเร็จเนี่ยนะครับและถูกนำมาใช้จริงๆเนี่ยเราเพียงแค่โบกมือเท่านั้นครับโบกมือผ่านตัวเครื่องสแกนนั้นการทำธุรกรรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าก็ยังมีข้อกังขาอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเรื่องนี้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าบัตรถูกขโมยไปแล้วมีการพยายามผูกบัตรนั้นกับมือของคนที่ขโมยบัตรตัวนี้ไปเนี่ยนะครับก็คือหัวขโมยที่ขโมยไปเนี่ยจะทำการตรวจสอบแก้ไขอย่างไรนะครับและอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่ามีบัตรหลายใบและจะทำการเลือกยังไงว่าคือเรามีมืออยู่แค่สองข้างถูกไหมครับแล้วจะเลือกยังไงว่ามือไหนเป็นบัญชีไหนหรือว่าถ้ามีมากกว่า2บัญชีแล้วจะเลือกยังไงว่าจะใช้บัญชีไหนในการที่จะจ่ายเงินในครั้งนี้นะครับซึ่งก็น่าติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้แต่เรียกได้ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นอีกเทรนด์นึงที่ยังคงมาแรงต่อเนื่องนะครับจากปีที่แล้วในปีนี้ก็ยังคงแรงอยู่นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission Mail News Report นะครับปิดท้ายนิดนึงสำหรับเรื่องของช่องทางการติดตามของเราในตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยใน YouTube เนี่ยมีการอัปโหลดซึ่งก็ทำการอัปโหลดที่เท่ากับปัจจุบันแล้วนะครับคือตอนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Spotify ช่องทาง Podbean SoundCloud แล้วก็ Apple Podcast เนี่ยนะครับสามารถรับฟังได้ปกติแล้วนะครับและที่สำคัญคือ YouTube ตอนนี้ก็มีลอนช์แล้วด้วยนะครับคือสามารถรับฟังใน YouTube ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่สะดวกฟังตรงไหนเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือช่องในการติดตามเนี่ยตอนนี้เรามีช่องแยกแล้วนะครับ Mission to the Moon Podcast เนี่ยเป็นช่องที่รวมทุกรายการเลยนะครับคือมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Mission to the Moon 5 minuteBoss Eye View Mission World News Report นะครับมีทุกอันนะครับและทุกรายการก็มีช่องแยกแล้วนะครับสามารถเซิร์ชชื่อของรายการได้เลยจะมีช่องแยกที่ถ้าหากว่าใครสามารถต้องการจะเลือกฟังรายการใดรายการหนึ่งเนี่ยสามารถกดเข้าไปฟังได้เลยนะครับสำหรับรายการของเรา Mission World News Report เซิร์ชได้เลยนะครับในช่องไม่ว่าใน Spotify ใน Apple Podcast เจอหมดเลยนะครับวันนี้นนลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ